Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete, irratiko esatari batek positibo emanda ere, maskarillari gabe entzun dezakezuen saioa. Arestian ere aipatu dugu atzo hauean, deitu genion Santos Induren kontseilariari eta galdetu genion aizue, oso harreman zuzena daukagu gure entzulekin, beraz gure irrati esatari batek positibo ematen badu, entzule maskarilla jantzi behar dute eta esan digute ezetz, beraz lasai aski ibil zaitezkete. Hala eta guziz ere, Arestian azaldu dizuegun bezala kontaktu zuzena izan naizene, zer gerta ere gaurko parlamentarien solasaldia jitsi bidez egitea erabaki dugu. Gero aiko Maria Solana, egunon?
Egunon.
Eta EH Bilduko Bakartxo Ruiz, zer moduz?
Ongi, egunon.
Bueno, protokoloen arabera, hemen egoterik bazenute, ni maskaria jantzita eta distantzia mantenduta. Baina, bueno, batetik dago osasun egoera, kutsatze asko izan dira eta horrek kezkatzen gaitu, gero aipatu dugu albistegietan eta saioaren hasieran oraingoz ziuatzetan 20 lagun daude aurreko latuetan, baina askoz gutxiago ospitaleratuak edunta 20 dira eta askoz gutxiago dira aurreko olatuetan, baino eta hildako kopurua ere askoz txikiagoa da, beraz zaindu behar dugu elkar, baina ez gaitezen gehiegi aztoratu. Baina badago beste berezitasun bat kasu honetan, eta da kontaktu zuzen bat izan ezkero hemendik aurrera ja da ez zara gabon gaueko afarira iristen. Bakartxo.
Hala da, hala da.
Eta zer gerta ere hala egitea erabaki dugu. Hemen bueno, tokiko irratia gara, euskaldunon hiri buruzagikoa eta erreferenteak Euskal Herrikoak hartzen saiatzen gara. Baina atzerrian, Espainia aldean, Madrilen badaukate polemika handi bat PP-ko buruen artean. Pablo Casado dio ez dela lan afaririk egin behar egunotan eta Isabel Díaz Ayuso dio baietz. Beraz, Casado zaleak edo Ayuso zaleak beste modu batean galdetuta, egunotan familia ospakizunez gain besterako afaririk, otordurik, bai, ez? Nola ikuste duzue?
Ayuso zalea naiz eta banaiz aldiz askatasunan zalea, baino kasu honetan Casadorekin erabat ez dugu eginen, nere kasuan esaterako. Ez dugu eginen laneko afarerik eta ez dugu hemen egin behartzen parlamentuan nago justo hemizikloan barruan sartu naiz konexioa egiteko eta egin behar genuen hemen ondoko salan edo atrioan aperitiva eta bertan berak gelditu da, erabaki da ez egitea eta gero bueno pues nik ere alderdiko afarian eukan ez dugu eginen eta bueno poteren bat hartuko dugu salantzi gabe, baina horrelakorik ez, eta momentuz nire etxean egabonetan ez gara alkartuko familiare ez, osea que gabiltza oso muturrean gaude, nahiz da zertatu egin garen.
Ez dut esanen nork, Maria, baina barruko komunikaziotik bideokonferentzia hau ikusten ari den norbaitek, esan dit, parlamentua bainoago sauna bat ematen zuela gibelean daukazun. Gela horrek.
Goiko kasetarien kabinatan sartu nahi zuek jakin.
Bai, horretziko kontua. Bakartxo, zer diozu?
Bueno, Mariarekin bat, bukere... Normalean lagun artean egiten dugu gabonen bueltan alako bazkaria eta bueno, momentu zaurten eta bereziki ba zenide adinekoak ditugunak kontudan hartuta eta adibidez, 98 urteko amona daukat, COVID-a pasata eta gaindituta, baina dozen kasuta, bai, ez da norberarengatik estudiozun bezala, baina da, bueno, dur personala, behin, eta bereziki zertatu garenok, bueno, ba, neurrian hartu beharreko kontua da, baina bai inguruko entatik, eta ia da, segurazki saieste zina da, egun hauetan jende gehiagorekin egotea, bintzakote bat hartzen, baina lako bazkari afariak, mai baten bueltan, maskarari gabe, bueno, aldugun neurrian, en fin, bizitza eta bizimodua ere erabate, ondatu gabe, baina aldugun neurrian, bueno, da, saiesterik baldin badugu, bueno, barriskuak ere saiesten ditugu, ezta? Dozen kasutan eta diozun bezala, oza, behintzat, kontaktu zuzena izateak, badakartzalako bestelako komplikazioak ere, eta ernegon behar izatea, eta, bueno, demagun, pues, gabon gauan, eta gure familian, gure txan ez dugu ospakizun handirik egiten, oso familia txikia gara, baina bai, zaurgarriak diren personak inguruan izan ezkero zuhurtokatu gara.
Bai, eta gero bijoakie ostalaritzako lagunei, ba besarkada bat izan ere askotxo gara alako bazkariak aldez aurretik erreserbaturikoak bertan bera uzten ari garenak behar zuten alako xiringada bat, ezta pixkat berpizteko eta horren zati bat behintzat galduko dute, guk oso gogoko jatetxe batean bagenuen ospakizun bat larun batean bertan bera utzi behar izan dugu eta asko sentitzen dugu. Bueno, tira. Aurrera segituko dugu beste kontu batekin Goldeekin, hain zuzen ere urrengo ministro kontseiluan Espainia Espainiako gobernuak hondamendi natural eremu izendatuko du Nafarroa osoa. Nafarroako gobernuak iragarri du Espainiatik datozen laguntza horiek osatuko dituela eta Txibite lehendakariak dio halako uholdetara ohitu beharko dugula. Maria, nola dakusazu afera?
Bueno, ez dakit ohitzearekin nahikoa ote den, galdetu diezaiela hor egun hauetan bizitan joan zaien hoiei guztiei, edo ez dakit bere alderdiaz gaineko edo zeinari, ze ikusi dugu alderdikidez inguratua egun hauetan, ez? Nahiko irudi partidistan, nahiko egoera larri batean, eta ni horrekin arduratua nago eta kezkatua, horrek bai kezkatzen nauela, eta ez naiz ohituko horrelako irudietara, ez zait gustatu eta esan beharra nuen, eta esan dut. Eta, bueno, ez dakit ohitu behar dugun. Egia da ez direla, ez dela berria, eta gertatu izan zaigula maikaldiz, eta ez dakitzen bateraino dagoen lotua klima aldaketarekin, izan ere, bueno, pues duela inbat amarkada ari gara pairatzen horrelakoak, ez? Baina egia da ere bai, egin ditugula gure etxeak behar ez den tokian seguruenera, edo tematu garela, bueno, pues koizten gure ustak behar ez den tokian ez dakitala den, edo ez desde logo kaso guztietan. Nik uste dut ere bai zerbait egin daitekela, eta egin badaiteke egin behar dela. Eta ardura duela administrazioak eta egin behar duela. Eztabaida egonda ere bai, egin beharrote diren garbitu ibaiak edo ez, hemen ere modak bezala joan etorrian ditugu teoriak, ze duela urte bete Iruñean eskatu genion Navarra Sumari, arren eta mesedez eta berandu baino lehen egin zezala hori bera, garbitzea ibaiak edo besan da ibaia garbitzeko planak, eta prebizioa eta bar eta bar, eta horretan ginen oposizioan gauden guztiak Iruñean ados, eta orain bat batean teoria omen da ez direla inondik ere garbitu behar. A ber, ez da dragatzea eta ustea, ibaia, baino txukuntzea eta kentzea arriskua dakarren hori, bai.
Bakartxo.
Diot, eh?
Bai, bueno, ez da erresa. Bueno, lehenik eta behin, hemen badago zalantza, ia benetan aurrikusterik zegoen hainbesterainokoa izango zen, bereziki kontuan hartzen baldin badugu bildako izan direla uholde hauetan, eta bueno, hori da galdetu gure buruari behintzat, galdetu beharko genioken lehenengo gauza, eta hori behintzat egita ziteken ala ez. Eta segurazki erantzunak ez dira errezak, eta prebentzioa hitz egiten baldin badugu, ba hor ere soluzio bat eta bakarra ez dago. Egia da, diozuen bezala, ibaiei gero eta espazio handiagoa kendu zaie hamarkadetan zehar, eta bueno, ba ibaia garbitzea, ez garbitzea, garbiketa puntuala, zeri deitzen zaion garbitzea, nik uste dut hor, eztabaida segurazki oso tekniko bat badagoela atzean, eta nik behintzat ez dago gaitasunik teknikoki, en fin, ezer pontifikatzeko, ezertan pontifikatzeko. Adituek diotena da eta Europan ere erabiltzen ari diren irizpideak dira garbitzea, bueno, momentu puntualetan eta esparru konkretuetan eta garbitzea, bereziki kutsadurak eragindako ondorioak, bereziki zaborrak garbitzea, na claro, garbitzea deitzen baldin badiogu, fin, bertan dagoen landareria guztia eta biodiversitatea ere bermatzen duena guztia, bueno, ba hori ere tentuz aztertu behar da. Edozein kasutan, bueno, zikloak dira, aldaketa klimatikoak zalantzari gabe areagotu egingo ditu ziklo hauek eta badakit ez dela bat ere erresa, ezta? Bereziki alako kalteak pairatu dituzten, ba bai herritarrak, bai nekazariak eta bai komertzioetako langile eta jabeak bueno, ba momentu honetan laguntzak eta behar diren soluzio bidea jarri behar dira. Lehen bai lehen gainean, aseguruekin egin beharriko tramitazio guztiak eta bar, eta horrek behar du administrazioen aldetik izugarrizko azkartzea.
Gai aldatuko dugu eta aurrekontuei erreparatuko diegu, izan ere parlamentuan dagoeneko abian da horrien tramitazioa, klasiko bat kirol saioetan minutua eta emaitza, Maria.
Bueno, ba, nik izan nuen azterketa atzo, eta ez dakit, bai, aprobatu dugu. Hezkuntzari dagokionez, hala tokatu zitzaidan eri atzo, bueno, lau ordu behar izan genituen, eztabaidatzeko eta betiko bakoitzaren argudio berberak mai gaineratzeko beste behin eta onartzeko, eta hori da importanteena, hainbat zuzenketa importanteak direna gure aburuz, ba bueno, ba indartzen joateko dakagun hezkuntza publikoan sistema, eta horrekin oso pozik, eta hemen parlamentuan gabiltza, oraintze daude jarraitzen dute hor batzordean, ogasun batzordean, eta etengabe goizta txaldez, eta bueno, bakartxoko bedakik gauez ere bai. Eztabaidatzen eta onartzen, eroen moduan, onartzen eta ezetz esaten abarra sumaren guztiei.
Maria, kirol analogia erabili dut, aipatu dut minutua eta emaitzarena, eta gero ikusi zaitut pantailan mikrokaskoekin, normalean futbol kontakizunetan eta erabiltzen diren horiekin, eta Maitane Urbieta, Maitane Urbieta edo Arritxu Iribar, etorri zaizkit gogora Euskadi Irratiko kirolkazetari erreferentziazkoak. Bakartxo, hor zabiltzazu ere, jotake.
Bai, atzo arratsalde kompletoa, 7 orduko maratoia egin genuen, kirol metaforari jarraiki, ba bai, maratoia izan genuen, gaueko 10:30 arte. Baina, bueno, sorpresa handirik gabe. Albisterik izatekotan, ba, segurazki, elizateke ona izango, bueno, agerikoa da. Akordio bat badagoela, bozindar politikoren artean, alegia, Navarra Sumaren ezkerretara gauden guztion artekoa, eta akordio bat dagoenean, bueno, aurrekontuak lotuta daude, kuadratuta daude, eta aurrikusita daude, aurkeztuko ditugun, eta onartuko diren zuzenketak. Beraz, bueno, ba, Navarra Sumak atzo rodilloaren teoria baliatu zuen, baina, bueno, berari ere gogoratu beharko zaio, nik behintzat hori bilizan nuen, 2012ko aurrekontuak onartu zirenean, UPNek bere azkeneko legegintzaldian onartu zituen azkeneko aurrekontuak izan ziren horiek, eta PSNrekin akordioa zeukan, eta gainontzekoei ez zeguten emendakin bat bera ere onartu, baina horrek badauka bere logika, gero, bueno, ba, politikoki kritikagarria izan daiteke, ba oso ongi, eta Navarra Sumak aurkeztu dituen zuzenketa batzuk partekatuko genituzke, ados egongo ginateke edukinetan, baina, bueno, ba, hori ere, esan behar da, Navarra Sumak, berin pronta eta kutsu politikoa, ezarri nahi izan duela, eta adibidez, bai osasun gintzan eta bai hezkuntzan, iratzo egokitu zitzaizkidan bi departamentuetan, bueno, bain bat partida berri proposatzeko kontrapartidak helduen euskalduntzean kokatzen zituen, edo euskararen erabilera sustatzeko programetan. Kontingentzia fondoa erabiltzen da oroar, baina kutsu politikoa eman izan zioten, alegia, pues, adibidez, bai eredu bilakatzeko plan bat, bazakit, 150.000 edo 200.000 euro jarri nahi zituzten partida berri horretan. Zerik enduta, euskararen erabilera sustatzeko programen. Beraz, bueno, ba, hor konfrontaziorako, dialektika politikorako, ba, beti egoten aukera, baina, bueno, sorpresari gabe, eta hori
bera.
Albiste ona dela.
Nik egiaren aitortzeko, aurtengo zuzenketa horiek xeheki aztartzeko betarik ez dut izan oraindik, baina gogoan ditut iazkoak, eta iazko tramitazio horretan zuzenketa guztiak egiten zituzten euskarazko edabideen diru laguntzen kontra, baina milioiak eta milioiak, esan edo berez, joan den urtean ez da izen bat izanen ziren, 860.000 euro, hor nunbait, uste dut zebilela poltsa hori, ba, ez dakit, akaso 10.000.000 euroko zuzenketak egin zituzten, 860.000 euro horien kontra, biztan denez oso, helburu ez soilik politikoa, nik esanen nuke, en fin, soziolinguistiko eta euskarafobo argiarekin. Normalean solasaldi honetan, parlamentarien solasaldian, foru legebiltzarrari dagozkion gaiak jorratzen ditugu, baina beste aurrekantu batzu ez mintzatu nahi dugu gaur hain zuzen ere, Iruñeko edo Euskaldunon hiri buruzagiko udalaren aurrekontuei buruz. Erdela kausa, bada 2019ko txupinazoan, ikurriñaren inguruan izandako istiluen kontura dimisioa eman behar izan duelako EH Bilduko zinegotzi Joseba Urreak edo dimisioa emanen duela iragarri behar izan du, oraindik ez baitago argi tempoa zein izanen den, eta gertaliteke hori profitatzea Navarra Sumak bere aurrekontuak aurrera ateratzeko, izan ere zinegotzi hori kenduta amairunako berdinketan geratzen da bozketa, talakoetan alkatearen kalitate botoa gailentzen da. Maria, ze iruditzen egoera?
Ba, dramatikoa PSN erentzako seguru aski. Diotze, igual maiak ez du behar izanen esporrinen laguntza orain honetan. Eta dramatikoa oro arrez, diot, horrelako egoera batera llegatu behar izatea ere, denok ikusi genuenean zer eta nola izan zen orduko liskargura, eta hor irudiak ikusita, orain onartu behar izatea hau dela emaitza, ba bueno, ba politikoki, ba tristea eta askotan gertatzen, edo uste baino gehiagotan gertatzen diren, bueno, pues desastreak direla, ez? Politikan ere horrelako desastreak, eta horrelako uholdeak etortzen dira batzuetan, epaitegietatik, eta eramaten dute, aurretik topatzen duten guztia. Kasu honetan, zinegotzi baten urtetako lana, eta zinegotzi horren, bueno, pues gerokoa nola baitere ez, bueno, seguro bazuela oraindik asko egiteke Iruñeko udalean eta Iruñeko herritarron onerako. Horrek pena handia ematen dit. Orain zer gertatuko den aurrekontuekin, diotzezke, aurrekoetan ardura zela eta PSN-ek kontatu izan digu. Bueno, pues egiten zuela ardura zela eta pues onartzea edo laguntzea ateratzen Navarra Sumaren aurrekontuak, ez? Orduan, bueno, ez dakit horraldea handia nabarituko dugun, igual esporrin geldituko dela kontrapartidari gabe oraingoan. Ez baldin bada beharrezkoa bere botoa.
Galdera bi zatitan banatuko dizut, Mariak gauza bera egin baitu. Lehendabiziko zatian Jose Abaurrearen egoera, dimisioa eman behar izan du fiskaltzarekin akordio batera iritsita gero, aipatu dugun 2019ko txupinazo horretan izandako istiluen kontura. Ez da nor nahi Jose Abaurrea EH Bilduko zinegotzien artean, nik atzo adibide bera jarri nuen aspaldi, oso aspaldian, Yolanda Barzina alkate zelarik Barzinari galdetu zioten, ea bere taldera oposizioko zein zinegotzi nahiko zukeen, eta erantzun zuen antipodetan zegoela, baina udalaren barne funtzionamendua zeukan jakinduriagatik Jose Abaurrea hartuko zuela. Beraz, biztan da hor bazela erreferente bat koalizio independentistarentzat udalaren barruan, ta hori gabe geratu zarete, bakartxo.
Bueno, ba, hori hala da, ikuste egoera injusto bat sortu dela, dozein kasutan edo zein alderritatik begiratuta ere. Zalantzarik ez dago, eta fin, hemen luza ninteke Joseren balioa bai politikoki, bere kompromisoa eta bere kompetentzia teknikoa eta politikoa azpimarratuz, eta aktibo politiko oso importantea dela, ba ez dugu guk bakarrik uste hori agerikoa da. Eta horregatik hain zuzen, ba Joseri asko, en fin, bueno, ba, begitan hartuta zeukatela eta egoera hau bultzatu nahi izan dutela, hori ere agerikoa da. Hori ere agerikoa. Eta bueno, ba, nik Joseri eskertu nahi diot bere konpromisoa eta bere erantzukizuna. Azkenean, dimisioa ematea eta akordio injusto batera iritsi behar izatea, bueno, ba, hori ere erantzukizunez jokatzea izan da. Azken batean, 30 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen zioten. Eta hau ez gara bat ere zido, Nafarroko Auzitegiarekin, hor ere pulso politikoa izugarria da, eta txarretan onena, ateratzen saiatu gara, edozen kasutan inor ezin delako jarri alako egoera batengatik, alegia ikurriña bat erakusten saiatzeagatik kartzelara bateko tenorean. Eta bueno, ba, erabat injustoa da, baina edozen kasutan bueno, ba hori da daukaguna, baina inork ez dezala pentsa Joseren aktibo politikoa etxera joango denik. Eta dozen kasutan, bueno, Gardine, bueno, sartuko da udalean, Gardinek izugarrizko kompetentzia dauka, izugarrizko balio politikoa ere badauka, eta bueno, ziur nago lan polita, lan bikaina egingo duela.
Ni ziur naiz urrutira iritsiko dela gauza bategatik eta da politikara edo lehen lerrora instituzionalera salto egin aurretik Euskal Herri Irratiko kolaboratzaile ere izan delako. Eta lakoek beti oso bide luzea egiten dute. Maria Solana dago horien artean, Joseba Siron, Usue Barkos, Laura Pérez, Eduardo Santos, hori berme bada. Eta hortik aurrera, Navarra Sumaren asmoei dagokienez, zer, Bakartxo?
Bueno, ba, trileroarena egiten ari dira. Eskandalagarri izango litzateke, alako herritarren borondatearen gainetik. Eskandalagarri izango litzateke, alako herritarren borondatearen gainetik. Arago, eta bueno, baguk ere hor, beraiek trilero moduan jokatu nahi baldin badute, baguk ere dagozkion erabakiak hartuko ditugu, baina gure esku dagoena egingo dugu, gutxienez, plenoan, udaleko plenoan, ez dagoen gehiengo bat, espaldin badago behintzat, espaldin badago, gehiengo hori, bueno, artifizialki, sortu ez da bin. Eta horre ikusko dugu, behintzat, gure esku dagoena egingo dugu.
Hor, galdera tekniko bat egin daiteke, baude kontu tekniko batzuk tempoaren inguruan, ez da, timingaren inguruan, kronogramari dagokionez, 15 egun barru eginen da, 14 oraintxe buruz ez dakit, baina 2 aste barru izanen da, osoko bilkura aurrekontuen ingurukoa, Jose Aurreak noiz arte dauka EPEA, dimisioa emateko, fiskaltzarekin lotu duen akordioaren ondotik?
Bueno, ba hori da, ongi aztertzen ari garena. Baina aukera ez aldi badaukagu bermatuta geure taldea osori eta boto guztiekin egon daitekeenik aurrekontuen bozketara iritsi bitartean, bueno, ba hor ikusi behar da, ja nola joka daitekeen, dimisioa benetan efektiboa izan arte. Ze hor, bueno, ba junta elektoral zentral horretatik iritsi behar dira paperak eta bueno, ba horre guere begiratzen ari gara. Hori guztia, baina bueno, gu saiatuko gara alden neurrian gehiengo artifizial bat sortu ezari. Hori horraino.
2 minutu tarri besterik ez goizeko 10etarako eta euskararen legiaren 35. urte urrena ere aipatu nahiko genuke. Zenbait galdera nituen horren inguruan, baina minutu bana izanen duzuela aintzat hartuz, bada minutu horretan nahi duzuen doinu eta neurrian, Maria. Bertsoa ez, baizik eta balorazioa.
Ez barkamena eskatzeko aprobetzatuko dut hemendik ere bai kontseiluari eta bueno atzoko ekitaldia antolatu duten guztiei izan ere izena emana neukan eta hemen trabatu egin ginen bai gora bai bera eta berandu atera nintzen batzordetik eta ezin izan nintzen agertu plazara. Eta bueno, ba, nahi nuen hor temperatura hartu eta ikusi non gabiltzan, ze denok ere jakin badakigu zein den, honezkero uste dut gure jarrera, lege honen aurrean eta zer daukagun eta daukagunarekin zer egin daitekeen hori aztertu dugu 11 bider eta lege berri bat behar dugula zalantzi gabe. Eta ura lortzeko gehiengorik edo gehiengo nahikorik ez daukagula, ere bai, inoiz baino ageriago, seguru aski atzo, hezkuntza batzordean. Orduan, bueno, pues hortxe, baino horrek ezin gaitu gelditu eta daukagunarekin aurrera egin daitekeela ere bai, argi daukagu eta egiten dena baino gehiago egin daitekeela ere bai. Eta ongi legokela ja naizta majoria edo gehiengoa ez dugun, pues lanean jarraitzea lege berri baten alde.
40 segunduan Bakartxo.
Bueno, ba, ez dut agerikoa dena errepikatuko. Hemen evidentea da, gehiengo politiko instituzionalik ez dagoela. Momentu honetan, tamalez pasan legegintzaldian asko zere baldintza egokiagotan. Ez genuen lortu.
Hor, konexioarekin arazo.
Adituekin ere, eta, bueno, ba, herri bultzadak eraman beharko gaitu azkenean egoera. Horretara, espero dezagun, demostratu dena da, egungo legeak bueno, jarritzen duela herritarren eskubideak urratzen, eta dekretu bidez aurrera egitea ezinezkoa dela. Hala, esan digute, auzitegiek gauza askotan, izugarrizko traba.
Ederki, mila esker, gaur 8 arte, bikote eta Euskadi Irratiko lankideok, zer ordu da otoi?
Goizeko 10ak dira.